Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα, καλό καλοκαίρι με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. 1η Ιουνίου σήμερα μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Έχουμε για την ακρίβεια μπει από την άποψη των καιρικών συνθήκων εδώ και περίπου 10 μέρες, αλλά πλέον και επισήμως είμαστε στο πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Καλοκαίρι που προβλέπεται θερμό, και αυτή τη φορά δεν μιλώ για τις καιρικές συνθήκες, δεν μιλώ για τις πραγματικές θερμοκρασίες, μιλώ για τις πολιτικές και οικονομικές θερμοκρασίες που αναμένονται εξαιρετικά υψηλές. Μιλώ για την ακρίβεια στα καύσιμα, την ακρίβεια στην ενέργεια, την ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Μιλώ όμως και για τα ελληνοτουρκικά, για τις σχέσεις με τη γειτονική χώρα που φαίνεται ότι βρίσκονται σε ένα πολύ επικίνδυνο και κρίσιμο σημείο. Σήμερα έχει ένα πολύ διαφωτιστικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Καθημερινή στην πρώτη σελίδα της για το θέμα της κλιμάκωσης των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξεκινούν οι διεκδικήσεις αυτές μετά το 1972. Μέχρι τότε στους τουρκικούς χάρτες δεν υπάρχει καμία από τις διεκδικήσεις που σήμερα περιγράφονται από τον Γιαλατζή Σουλτάνο Ερντογάν με τον όρο «Γαλάζια Πατρίδα». Έως το 1972 δεν είχε εκδηλώσει Άγκυρα καμία απολύτως διεκδίκηση που να υπονομεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας σε νησιά και υφαλοκρηπίδα, και δεν είχε προχωρήσει σε καμία κίνηση που να αμφισβητεί περιοχές ευθύνης και λοιπές ζώνες δικαιοδοσίας της Αθήνας. Η έναρξη των διεκδικήσεων και των προκλήσεων συμπίπτει κατ' ουσίαν με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα αρχίζει να κλιμακώνεται ο επεκτατισμός, η προσπάθεια της Τουρκίας να αμφισβητήσει τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Για να φτάσουμε στην σημερινή περίοδο, στη σημερινή εποχή, όπου η Τουρκία πραγματικά προκαλεί στον ύψιστο βαθμό, διεκδικώντας κατ' ουσίαν μεγάλα νησιά, κατοικημένα μεγάλα νησιά στο Αιγαίο. Δείτε, ακούστε τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Μπαχτσελή, ο αρχηγός των Τούρκων Εθνικιστών, κόμματος που μετέχει στο κυβερνητικό συνασπισμό υπό τον Ερντογάν, που διεκδίκησε ευθέως, φραστικά βεβαίως, τα Δωδεκάνησα, λέγοντας ότι αποτελούν περιουσία της Τουρκίας, η οποία κάποια στιγμή πρέπει να επιστραφεί είτε με το καλό είτε με το ζόρι. Ενώ βέβαια και ο Τσαβούσογλου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, θέτει καθημερινά πλέον το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, λέγοντας πως διαφορετικά η Τουρκία θα εγείρει θέμα κυριαρχίας τους. Είναι προφανές ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι ένα καλοκαίρι θερμό στις σχέσεις των δύο χωρών, και η ευχή, η ελπίδα όλων μας είναι να μην καταλήξουμε να μείνουμε στο επίπεδο των φραστικών διαξηφισμών και να μην καταλήξουμε σε ένα θερμό επεισόδιο ή πιθανόν σε ένα ατύχημα στο Αιγαίο. Πρωθυπουργός από την Σύνοδο Κορυφής, την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για το θέμα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και για την ενεργειακή κρίση, απευθύνθηκε προς την Άγκυρα, καλώντας την να σοβαρευτεί. Τους έδωσε απάντηση, είπε ότι η απάντηση θα είναι συντριπτική σε όσους νομίζουν ότι τα σύνορα επαναχαράσονται με την ισχύ. Έκανε όμως και μία κίνηση προς το Βερολίνο, έστειλε και ένα μήνυμα προς το Βερολίνο, λέγοντας στον Γερμανό καγκελάριο ότι δεν νοείται πολιτική ίσων αποστάσεων από την Γερμανία, από τη μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα, απέναντι σε Ελλάδα και Τουρκία. Τον ενημέρωσε μάλιστα αναλυτικά για την γαλάζια πατρίδα, όχι πως δεν τα ξέρε ο Γερμανός καγκελάριος, όχι πως δεν τα γνωρίζει η γερμανική κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι έχει συμφέροντα και εξοπλίζοντας την Άγκυρα, αλλά και δημιουργώντας βιομηχανίες, δημιουργώντας οικονομική δραστηριότητα στην γειτονική μας χώρα. Θετικό της χθεσινής ημέρας, αναμφίβολα, το γεγονός ότι υπήρξε ηχηρή παρέμβαση Μακρόν, ο οποίος για άλλη μια φορά διαμήνυσε στην Άγκυρα ότι στηρίζει την Ελλάδα και ότι κανείς δεν μπορεί να απειλεί τα ελληνικά νησιά. Και μια και μιλούμε για τα θέματα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής, στη χθεσινή ημέρα υπάρχει άλλη μια είδηση, σημαντική είδηση, που δεν ήρθε από ελληνικά χείλη, ήρθε από γερμανικά χείλη, ήρθε από τα χείλη του Γερμανού καγκελαρίου Σόλτς. Μιλώ για τα θωρακισμένα που η Ελλάδα θα πάρει από τα νησιά και θα τα δώσει στην Ουκρανία, ανταλλάσσοντάς τα με γερμανικά νεότερης γενιάς. Η κίνηση σε πρώτη ανάγνωση δείχνει θετική με την έννοια του εξυγχρονισμού των τεθωρακισμένων οχημάτων του ελληνικού στρατού. Αυτή είναι η θετική πλευρά. Δημιουργεί ανησυχίες ως προς το βαθμό της εμπλοκής μας στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Και βεβαίως θα προτιμούσαμε όλοι να είχαμε ακούσει αυτές τις αποφάσεις, αυτές τις κινήσεις από ελληνικά και όχι από γερμανικά χείλη. Θα προτιμούσαμε δηλαδή να μην αποκαλύπτει ο καγκελάριος Σόλτς κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης πριν ενημερώσει για αυτές η υπεύθυνη κυβέρνηση τους πολίτες. Παρότι θα επαναλάβω αυτό που πολλές φορές έχω πει, ότι προσωπικά είμαι υπέρ της καθαρής στάσης σε ό,τι αφορά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, δεν είμαι υπέρ της τακτικής Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί να πατά σε δύο βάρκες. Συνήθως όσοι πατούν σε δύο βάρκες βρίσκονται σύντομα στη θάλασσα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Την κούκλα, την αγάπη μου. Και βέβαια, καλημέρα, ζεστή καλημέρα. Είναι και η θερμοκρασία που ευνοεί το να ζεσταθεί η καλημέρα μας σήμερα. Νομίζω στην Αθήνα θα είμαστε στους 33 βαθμούς και πάλι. Κάπου εκεί, 32-33 βαθμούς στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη μέχρι τους 31 σήμερα, όχι, 32 και εκεί, 32 και εκεί το θερμόμετρο. Ζεστή καλημέρα λοιπόν και, όσους, και σε όσους μας ακούν μέσω των συμμαχικών ραδιοφώνων που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα σε ολόκληρη την Ελλάδα το πρόγραμμα του Real FM. Καλημέρα και στο μίμητο Φλεμετάκι που ρωτά αν θα μάθουμε τελικά την αλήθεια γύρω από το ποιες είναι εκείνες οι ευρωπαϊκές χώρες που πληρώνουν τη Ρωσία με ρούβλια. Γιατί γράφτηκε χθες, μου λέει ο φίλος, πως ο μεγαλύτερος Γερμανός προμηθευτής ενέργειας πληρώνει με ρούβλια. Η Ελλάδα με τι νόμισμα πληρώνει? Να σου πω κάτι, Μίμη, προσωπικά εμένα λίγο με αφορά με τι νόμισμα πληρώνει η Γερμανία και με τι νόμισμα πληρώνει η Ελλάδα. Περισσότερο με αφορά αν υπάρχει ενεργειακή επάρκεια στη χώρα και ποιες είναι οι τιμές που εμείς πληρώνουμε με το νόμισμα που διαθέτουμε με το ευρώ όταν πηγαίνουμε να γεμίσουμε το αυτοκίνητό μας. Και δυστυχώς για άλλη μια φορά η ανακοίνωση της σταδιακής απεξάρτησης από το ρωσικό πετρέλαιο μέχρι το τέλος του έτους έφερε νέα μεγάλη αύξηση στη τιμή του πετρελαίου. Αυτό είναι το βασικό που ενδιαφέρει, ότι δηλαδή παράλληλα με την πίεση που ασκούμε στη Μόσχα πυροβολούμε και τα πόδια μας. Καλημέρα και στο Real Blogger. Τι σοφή κίνηση, λέει, όλο και πιο βαθιά στην έκθεση κινδύνου σε σχέση με τα θωρακισμένα και την Ουκρανία, και το αντάλλαγμα βρείτε τα. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν και εκείνοι τη στάση τους απέναντι στην Ελλάδα το συντομότερο δυνατό. Μόνον ο Μακρόν μέχρι αυτή τη στιγμή τηρεί την ενδεδειγμένη στάση. Un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio. Καλημέρα και στον φίλο τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, όταν θα αποδείξεις αυτό που γράφεις στο μήνυμά σου, τότε θα διαβάσω και το μήνυμα. Γιατί όταν κατηγορείς συλλήφθην τους δημοσιογράφους ότι παραπλάνησαν τον κόσμο κατά τη συνάντηση Ερντογάν και Μητσοτάκη και ότι μετέφεραν λάθος τα όσα διημήφθησαν, πρέπει να μας πεις και τι λες εσύ ότι είπαν οι δύο ηγέτες, ώστε να δούμε αν φέρεις τη μία και μοναδική αλήθεια. Αλήθεια, ήσουν κάτω από το τραπέζι τους την ώρα που μιλούσαν ή κρυμμένος πίσω από την πόρτα? Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Καλημέρα και στον Γιώργο το Voyage, που λέει ότι δεν πρέπει να δώσουμε τίποτε μέχρι να έρθουν αυτά που θα τα αντικαταστήσουν, και επίσης ότι δεν πρέπει να τα μαθαίνουμε από άλλους. Συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με τον Όρμπαν, τα ίδια έπρεπε να κάνουμε και εμείς, λέει ο Γιώργος, για την σύνοδο κορυφής, την έκτακτη σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλες. Και σημειώνει εδώ ο φίλος, ο Γιώργος ο Βογιατζής, ότι όποιος θέλει να μας πουλήσει όπλα, θα πρέπει να θέτουμε όρο να μην πουλάει όπλα στην Τουρκία. Δεν είναι ιδιαίτερος εύκολα αυτά που μου γράφεις, Γιώργο. Και εγώ θα ήθελα να ισχύουν αυτά, αλλά τα βλέπω πολύ, πολύ ρομαντικά, διότι όπλα που να έχουν πραγματική αξία και να προσθέτουν αξία στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις πουλάνε λίγοι, και αυτοί οι λίγοι πουλάνε σε όλους. Να συμμετέχει η ΕΑΒ στην κατασκευή τους, σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα. Πρέπει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό να συμμετέχουμε στην παραγωγή, ώστε να έχει όφελος και η εθνική μας αμυντική βιομηχανία. Και κανονικά, μου λέει, δεν θα έπρεπε να μετέχουμε σε καμία κύρωση στη Ρωσία αν δεν μπουν κυρώσεις στην Τουρκία. Η εισβολή στην Κύπρο και στην Ουκρανία είναι ένα και το αυτό, μου γράφει ο Γιώργος Βογιατζής. Και το λέω εδώ και μέρες, Γιώργο μου, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να θέσουμε επισήμως θέμα κυρώσεων για την Τουρκία και για τη συμπεριφορά της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και τις διαρκείς προκλήσεις της, αλλά και για τη συνεχιζόμενη κατοχή στην Κύπρο. And your job is responsive. Καλημέρα Στάθη, θα ασχοληθούμε και με την ακρίβεια και με την πορεία της οικονομίας και με την πορεία των επιχειρήσεων. Μου γράφεις, δεν υπάρχουν μόνο τα νοικοκυριά, υπάρχουν και οι επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν δουλειά σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και πρέπει, Νίκο, να ασχοληθείτε και με το πώς οι επιχειρήσεις θα φέρνουν βόλτα στις δυσκολίες της περίοδου. Θα ασχοληθούμε αναλυτικά σε λίγα λεπτά, καθώς θα έχουμε τον επικεφαλής οικονομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού, τον κύριο Αλέξη Πατέλη, λίγο μετά τις 10.30, για να τον ρωτήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν στο μέτωπο της οικονομίας και για τις επιχειρήσεις.